anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Întâlnirea noastră de astăzi vă prezintă, dragi prieteni, ajutorul neprețuit în educarea copiilor. Pentru a putea face ceva din copiii noștri, trebuie ca noi înșine să fim ceva. Trebuie ca noi înșine să ne lăsăm modelați pentru a fi model pentru ei. Despre cel care ne este de folos și pentru noi și pentru apropierea de cei cărora le-am dat viață pe frecvența speranței în următoarele 30 de minute. Dacă nu ar exista atmosfera care înconjoară pământul, soarele, deși pare o minge de foc, ar străluci peste noi tot atât de rece ca o stea sclipitoare. Atmosfera care cuprinde pământul primește razele lui și le transformă în culoare, căldură și lumină. Tot așa, dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, Domnul Hristos, care stă la dreapta Tatălui, putea doar să primească închinare ca un domn înviat și înălțat. Totuși, Duhul Sfânt îl descoperă inimii noastre ca fiind lumina, viața și adevărul. Când privim prin telescop, nu vedem lentilele, ci obiectul pe care lentilele îl aduc mai aproape. Tot așa, prin Duhul Sfânt nu-l vedem pe El, ci doar pe Iisus. Crucea este înțeleasă mai ușor, pentru că vărsarea sângelui este vizibilă, exterioară și valabilă pentru toți, în timp ce darul Duhului este interior și invizibil și este pentru ucenicul iubitor și ascultător. Locuirea sa înăuntru, fiind spirituală, nu este înțeleasă cu ușurință și realizată în mod efectiv. Sângele Golgotei curățește templul sufletului. Totuși, Dumnezeu are în vedere mai mult decât atât. Prin urmare, nimic mai puțin decât luarea în stăpânire a omului prin locuirea înăuntru a Duhului Sfânt nu va mulțumi nici pe Dumnezeu, nici pe om. Botezul cu Duhul Sfânt n-a avut loc în timpul celor 3 ani ai lucrării Domnului Hristos pe pământ. Lucrul acesta n-a fost posibil din cauza prezenței sale într-un anumit loc și a limitelor naturii sale omenești și din cauza că Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit, după cum afirmă evanghelistul Ioan la capitolul 7, versetul 39. Prin urmare, Fiul lui Dumnezeu nu a fost botezat niciodată cu Duhul Sfânt în timpul lucrării sale pe pământ. Printre ultimele sale cuvinte a fost și porunca de a aștepta botezul făgăduit după înălțarea sa. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis El: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Scrie Luca în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 4 și 5. Acela care urma să-i boteze pe urmașii săi cu Duhul Sfânt a fost exemplul tuturor lucrurilor pe care dorește să le îndeplinească în viața noastră. El a fost născut din Duhul și a crescut sub tutela și puterea Duhului Sfânt. La începutul lucrării sale, Domnul Iisus a fost înzestrat special de Duhul Sfânt pentru slujire. A trăit, a săvârșit minuni și a propovăduit principiile sale cu puterea Duhului Sfânt. A înviat prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a locuit în el de la leagăn până la mormânt. Natura omenească a lui Hristos era unită cu cea dumnezeiască. Era pregătit de luptă prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt. iar El a venit să ne facă părtași ai naturii sale dumnezeiești. Să nu se uite faptul că întruparea Domnului Hristos, viața sa fără păcat, moartea ispășitoare, învierea, înălțarea sa la cer și începerea lucrării sale de mijlocire în ceruri au fost absolut necesare și în același timp au fost pașii premergători spre acest unic lucru. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine atârnă pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Acest scop al răscumpărării nu putea să fie împlinit înainte de proslăvirea sa. Prin urmare, Petru spune: acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Stânca de la Horeb a fost o preînchipuire. Lovirea stâncii a făcut să curgă apă. Tot așa, revărsarea Duhului Sfânt a avut loc ca răspuns la moartea ispășitoare a lui Hristos. Moartea sa a înlăturat orice barieră între Dumnezeu și cel păcătos. Condiția absolut necesară pentru ca noi să fim îndreptățiți a fost acceptarea jertfei Fiului de către Tatăl. Totuși, doar venirea Duhului Sfânt putea să facă de folos rezultatele acelei jertfe, prin faptul că face să fie eficace în viața noastră ce a făcut Hristos pentru noi. După ce a dus la desăvârșire natura sa omenească, Fiul lui Dumnezeu a putut să dea ceea ce mai înainte era cu neputință. Lucrarea Duhului Sfânt în dispensațiunea aceasta este de a face de folos lucrarea de ispășire pentru fiecare inimă, renăscând, îndreptățind și transmițând însăși viața Domnului nostru, în timp ce așteptăm a doua sa venire în trup. Thank you. să privim mai departe spre caracterul Duhului Sfânt. După cum spune cuvântul lui Dumnezeu, este un alt mângâietor. Acest fapt îl identifică pe Duhul Sfânt cel făgăduit cu Domnul care l-a făgăduit, din punct de vedere al existenței, caracterului, scopului și activității. Am putea să spunem că el este un alter ego al lui Hristos, identic în natură și caracter. Dacă s-ar îngădui o comparație, ei ar fi ca două laturi ale unui triunghi, asemănători și aflați în legătură, și totuși diferiți. Duhul Sfânt încă nu se manifestase pe deplin, deoarece Hristos încă nu fusese proslăvit. Revărsarea mult mai bogată a Duhului Sfânt urma să aibă loc doar după înălțarea lui Hristos. După primirea lui, ar fi fost în stare ucenicii să-și îndeplinească însărcinarea de a vesti Evanghelia în lumea aceasta. Dar acum Duhul era dat cu un anumit scop. Înainte ca ucenicii să ajungă să-și îndeplinească datoriile slujbelor pe care le aveau în biserică, Hristos a suflat peste ei Duh Sfânt. El le dădea una dintre cele mai sfinte îndatoriri. Dorea să scrie în inima lor gândul că fără Duhul Sfânt, lucrarea pe care El le-o dă nu putea să fie îndeplinită. Duhul Sfânt este adierea vieții spirituale în suflet. Împărtășirea Duhului este împărtășirea vieții lui Hristos. Pe cel care îl primește, îl umple cu însușirile lui Hristos. Domnul Iisus a spus despre sine: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Fără mângâietorul care să ne fie alături pentru a ne ajuta, nu putem să-i vindecăm pe cei cu inima zdrobită. Ucenicii urmau să-l piardă pe primul mângâietor, așadar, el le va trimite un altul. Atâta vreme cât Hristos trăiește, acest angajament va continua. Cuvântul mângâietor nu este o traducere corespunzătoare a termenului grecesc paracletos, numele cel nou pentru lucrarea cea nouă pe care Duhul Sfânt urma să o înceapă. Teologii spun că paraclete este tradus mai bine cu avocat. De asemenea, cuvântul mai înseamnă reprezentant, mijlocitor, apărător și doar în ultimul rând mângâietor. În realitate, este un termen imposibil de tradus. Este același cuvânt pe care Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, l-a folosit cu privire la lucrarea sa înaintea Tatălui. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. În Grecia și Roma, în timpurile Noului Testament, avocatul îl ajuta pe client în două modalități diferite. Uneori vorbea pentru el înaintea tribunalului, pledând pentru cauza lui. Alteori, avocatul doar pregătea cuvântarea pentru el, așa încât clientul să vorbească el însuși. Tot astfel, Hristos este avocatul nostru înaintea Tatălui, iar Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos înaintea noastră. După cum Hristos mijlocește pentru noi, tot așa Duhul Sfânt mijlocește pentru El în inima noastră. Oare cum îi tratăm noi pe reprezentanții guvernelor pământești? Ne facem vinovați de lipsă de respect față de ei? Oare cum îi tratăm noi pe cei care sunt alături de noi pentru a ne încuraja în viața spirituală? Și cum îl tratăm pe Dumnezeu? Cum tratăm dumnezeirea, Ne facem oare vinovați de neglijență față de mijlocitorul împăratului ceresc, reprezentantul lui Hristos pentru biserică și pentru lume? Discuția despre caracterul Duhului Sfânt ne conduce direct la o tratare a sa ca persoană. Este ușor să ne gândim la Tatăl ca la o persoană și la Domnul Iisus ca la o persoană. Avem impresia că îi și vizualizăm. Totuși, Duhul Sfânt este considerat atât de tainic și invizibil, iar faptele sale sunt atât de ascunse simțurilor, încât personalitatea sa uneori este pusă la îndoială, din cauza contrastului puternic cu celelalte persoane ale Dumnezeirii. Desigur, Duhul Sfânt a apărut înaintea oamenilor într-o modalitate vizibilă, preluând într-o ocazie chipul unui porumbel. De asemenea, se vorbește mult despre influența, bunătatea, puterea și darurile sale. Prin urmare, suntem înclinați să ne gândim la el doar ca la o influență, sau o putere, ori o energie. Simboluri ca vântul, focul, unde lemnul și apa au înclinat în această direcție. Faptul că numele Duh este neutru în limba greacă și respectându-se corectitudinea în construcția gramaticală în traducerea autorizată a textului din Romani, capitolul 8, versetele 16 și 26, este folosit pronumele neutru itself. Și lucrul acesta a avut o influență vastă asupra înțelegerii populare. Însuși, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Totuși, în ediția revizuită, aceste forme gramaticale au fost corectate spre a se armoniza cu personalitatea Duhului Sfânt. Aceasta nu este doar o problemă tehnică, academică și fără însemnătate practică. Este de o importanță deosebită și are o mare valoare practică. Dacă Duhul Sfânt este o persoană divină, iar noi îl considerăm o influență impersonală, lipsim în mod abuziv o persoană divină de respectul, cinstea și dragostea care îi se cuvin. De asemenea, dacă Duhul Sfânt este doar o influență sau o putere, vom căuta să punem mâna pe ea și să o folosim. Totuși, dacă îl recunoaștem ca fiind o persoană, vom cerceta pentru a ști cum să ne supunem lui, cum să putem fi folosiți de el. Dacă spunem că avem Duhul Sfânt, vom fi înclinați spre îngânfare, înălțare de sine. Dar conceptul celălalt, cel corect, ne conduce la renunțarea la sine și la umilință. Nimic nu este mai bine gândit pentru a dobori la pământ slava omului. Noi nu putem folosi Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt ne folosește pe noi. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu lucrează în poporul său și voința și înfăptuirea, după buna sa plăcere. Dar mulți nu se vor lăsa conduși, pentru că doresc să se conducă singuri. Și acesta este motivul pentru care nu primesc darul ceresc, Duhul Sfânt. El le este dat doar celor care îl așteaptă cu umilință de la Dumnezeu, celor care veghează pentru a fi receptivi la călăuzirea și harul său. Această binecuvântare făgăduită și cerută prin credință aduce cu sine toate celelalte binecuvântări. Ea este dată după măsura bogăției harului lui Hristos, iar El este gata să împlinească nevoile fiecărui suflet în funcție de capacitatea Lui de a primi. Duhul Sfânt nu este o emanație subtilă, obscură, care vine de la Tatăl. El nu este ceva impersonal care poate fi recunoscut vag, întocmai ca un principiu invizibil al vieții. În mintea multora, Duhul Sfânt a fost separat de personalitate, făcut ca fiind ceva intangibil, ireal, ascuns în ceață sau învăluit de irealitate. Totuși, cea mai mare realitate nevăzută din lume astăzi este Duhul Sfânt. El este o persoană sfântă. Domnul Iisus a fost persoana cea mai remarcabilă și influentă din această lume veche, iar Duhul Sfânt urma să ocupe locul său rămas liber. Doar o persoană putea să ia locul acelei persoane uimitoare. O simplă influență n-ar fi fost niciodată suficientă. Există pericolul de a restrânge ideea de persoană la manifestările trupești. Se pare că este dificil să înțelegem ideea de personalitate separată de forma trupească, tangibilă a omului. O existență cu o formă trupească limitată, omenească. Totuși, personalitatea și o astfel de formă trupească trebuie să fie deosebite cu claritate, deși ele sunt confundate adesea. A fi o persoană nu necesită limitele naturii omenești. Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, dar fără trup omenesc, deci independent de acesta. Împiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea să fie prezent peste tot, în același timp. De aceea era spre binele oamenilor ca El să meargă la Tatăl și să trimită Duhul Sfânt ca înlocuitor pe pământ. Nimeni nu mai putea spune că avea un avantaj din cauză că se găsea într-un anumit loc sau pentru că avea legătură personală cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul putea fi în legătură cu toți. În felul acesta era mai aproape de ei decât dacă nu s-ar fi înălțat. Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu trebuie să fie evaluat prin standarde omenești. Nu putem să exprimăm infinitul în termeni limitați. Duhul Sfânt nu poate primi o definiție concisă și finală. Nu este necesar să rezolvăm taina naturii sale. Pentru noi nu este esențial să fim în stare să definim exact ce este Duhul Sfânt. Fiul lui Dumnezeu ne spune că Duhul Sfânt este Mângâietorul, Duhul adevărului care vine de la Tatăl. Cu privire la Duhul Sfânt, este arătat în mod lămurit că în lucrarea sa de a-i călăuzi pe oameni în tot adevărul, nu va vorbi de la El. Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu pot să o explice, fiindcă Domnul nu le-a descoperit-o. Oamenii, având păreri fanteziste, pot grupa anumite pasaje din Scriptură și din ele să clădească o susținere omenească. Dar primirea acestor păreri nu va întări biserica creștină. Cu privire la asemenea taine care sunt prea adânci pentru priceperea omenească, tăcerea este de aur. Sunt unii oameni care interpretează scripturile după cum le place lor și în starea lor actuală se interpun între Dumnezeu și cei care au nevoie de lumină. Sunt unii care în zilele noastre, încercând să studieze Biblia și să înțeleagă mai mult, se interpun de fapt între Dumnezeu și cei care au nevoie de adevărata lumină biblică. Pentru că ei nu înțeleg lucrarea Duhului Sfânt, n-au înțeles-o niciodată și nici nu o vor înțelege atunci când minimalizează importanța Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este o taină, așa cum erau și lecțiile lui Hristos pentru iudei. Lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu nu este aceea de a ne stârni curiozitatea. Decizia de a aproba sau nu manifestările Duhului lui Dumnezeu nu aparține oamenilor. Noi trebuie doar să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. V-ați aflat, dragi prieteni, pe frecvența speranței. Am vorbit despre cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, lucru pe care îl vom face și săptămâna viitoare la aceeași oră, amintind caracteristicile personalității sale, de asemenea faptul că El are relații personale cu oamenii, relații cum ar fi cunoașterea, voința, gândirea, iubirea, părtășia. dar mai multe despre acestea vom afla în întâlnirea noastră viitoare. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de colegul meu Valentin Bogdan din Regia Tehnică, vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm peste 7 zile.